Neyðarpillan. Neyðarpillan er ekki eiginleg getnaðvörn, heldur hormónalið, sem tekið innan 72 klukkustunda eftir samfarir ef getnaðvarnir hafa ekki verið notaðar eða þær brugðist. Tekin er ein pilla sem kemur í veg fyrir þungun. Neyðarpilluna er hægt að fá í öllum lyfjabúðum og stundum hjá skólahjúkrunarfræðingum. Einungis þarf að biðja að fá að tala við lyfjafræðing. En mundu að neyðargetnaðarpillan er til að nota í neyð.